Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu wa'amilus الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
S'ka dyshim se ata të cilët nuk besuan nga itarët e librit dhe nga idhujtarët, do të jenë në zjarin e gjehenemit, aty do të jenë për gjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, në për të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej ti. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vetë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amerika dhe Evropa parishikojnë planin për vendosjen e forcave ndërkombëtare në Gaza. Të njëjtën agjencia Bloomberg e lajmë raportoi duke cituar burimet e informuara se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa po shqyrtojnë një plan për të vendosur forca paqëruese ndërkombëtare në Gaza pas luftës. Sipas agjencisë IRNA Television Bloomberg, shtohet se me rritjen e numrit të civileve të vrarë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa i kanë bërë presion Izraelit që t'ia fundë aksionit të tij ushtarak. Burimet e informuara bëjnë të ditur se një plan është thurur për vendosjen e forcave ndërkombëtare në Gaza dhe se zyrtarët amerikanë dhe evropianë ende përballen me pyetje të rëndësishme në lidhje me të, duke përfshirë nëse një operacion tjetër do të ishte efektiv në Gaza apo jo. Kjo ndërkohë që ata pranojnë se Izraeli është skeptik ndaj këtij plani. Por zyrtarët thanë se edhe diskutimi i planit mund ta detyrojë Izraelin të përfundojë veprimin e tij ushtarak dhe të marrë në konsiderat planet e ardhshme. Sipas Bloomberg, një nga opsionet që zyrtarët amerikanë dhe evropian po shqyrtojnë është zgjerimi i rolit të organizatës së kombeve të bashkuar për monitorimin e armpushimit. Kjo organizatë u krijua në vitin 1948 dhe qëllimi i saj ishte të ndihmonte në zbatimin e marrëveshjeve të armpushimit midis palestinezëve dhe izraelitëve pas shpërthimit të luftës së vitit 1948. Sipas burimeve të ditur të misionit të ngjashme që organizata kombe bashkuara kanë pasur në pjesë të tjera të botës, përfshirja në Haiti dhe Somali mund të jenë bazë për zbatimin e planit të dislokimit të forcave ndërkombëtare në Gaza. Zyrtarët izraelitë, të cilët folën në kushtën e nëmëtesh për ndryshimin për efektivitetin dhe aftësin e forcëve të organizatës të kohën bashkuar në zbatimin e këti planin. Ata thanë se forcët e izraelite duhet të hynë dhe të largohen nga Gaza si pas dëshirë dhe për të siguruar që Hamas apo forcët e tjera anti-izraelite të mos rishfaqen. Dy diplomatë në lindin e mesën thanë se pas sulmit të 7 oktor nga Hamas e zyrtarët izraelit nuk ka më shumë besim në praninë subjektu të huaj në Gaza. Bloomberg gjithashtu raportoi duke cituar burimet e informuara se vendet arabe hezitojnë të diskutojnë detajet e këtij plani. Bisedë mes Amir Abdullahian dhe homologut të tij francez në Gjenevë. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, i cili u takua me homologun e tij francez në Gjenevë, tha se ka patur një bisedë të sinqertë dhe të rëndësishme me të. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, i cili u dhëtoj në Gjenevë në krye të një delegacioni për të vazhduar ndjekur konsultime mbi situatën në Gaza, u takua dhe bisedoi me ministrin e jashtëm të Francës, Catherine Colonna, në Gjenevë. Në këtë takim u shkëmbyen mendime lidhur me zhvillimet aktuale në Gaza. Palët shprehen pikpamjet e tyre për dimensionet e krizës dhe mënyrën për të dhënë fund asaj. Në këtë takim u diskutua edhe për disa çështje konsullore dhe dypalshe. Ministrat dhe jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Francës erën dakord për vazhdimin e konsultimeve të përbashkëta në nivele të ndryshme. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në rrjetin social X ka shkruar: Në Gjenevë pata një bisedë të sigurt dhe të rëndësishme me Catherine Colonna, ministre e punëve të jashtme të Francës, me të cilën fola lidhur me zhvillimin në Palestinë, çështje dypalëshe kosullore dhe perspektivat e marrëdhënieve të Republikës Islamike të Iranit dhe Francës. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit shtoi, ndërsa parlamentarë përpasohet të vazhdimit të krimit të luftës në Gaza, u theksua në ndërprerjen e mëhershme të gjenocidit në Gaza, dërkimin e ndihmës humanitare dhe shkëmbimin të burgosëve civil. Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ka mbajtur edhe takime dhe konsultime me autoritetet e tjera në Gjenevë, me të cilët ka diskutuar sidomos për zhvillimet në rajon. General Kohani, Palestina dhe rajoni sipas sugjerimit Aleksan nuk do të jemë si më parë. Në një mesazh drejtuar komandantit të batalionit Qasem, komandanti i forcës kosë të korpusit të gardës revolucionare të Iranit, theksoi: Ne do të bëjmë gjithçka që është nevojshme në këtë betejë historike. Sipas agjencisë Iran Autonomy General Brigade, Ismail Kohani, në mesazhet i drejtuar komandantit të batalionit Al-Qasem, ka thënë: Ju krijuat një epopet të madhe quajtur Suhija Al-Aqsa, e cila tregoi qartë dobësinë dhe bërësinë e regjimit pushtues sionist dhe tregoi se ky regjim është më i dobët se sa folja e mirëmangës, duke theksuar se Palestina dhe rajoni nuk do të jenë të njëjtë pas Suhijës Al-Aqsa i vurë në tokë se sunë me të rezistencë kundër trupove dhe mjetëve të blinduar të armikut dëshmuar se rezistencë e gazë kaftësinë për të inovuar. Komandanti i forcës kocë të korpusit të gardës revolucionare islamike të Iranit theksoi: Vëllezërit tuaj janë të bashkuar me ju në boshën rezistent dhe nuk do të i lejojnë armikun të arrijë qëllimet e tij të pjesë në Gaza dhe në Palestinë. Ne i qëndrojmë zotimin tonë vëllezëror që në bashkon dhe ju sigurojnë se do bëjnë gjithçka që duhet në këtë betejë historike. Pushtuesi sionist ulmen spitalin në Xhenin arrestohen të sabolirurë dy dëshmonë në sunë dronë në kampën e qytetit. Media palestinese raportuan se forcët të ushtrisë sioniste kanë kërkuar evakuimin e mijëshëm të spitali Ibn Sina në qytetin Xhenin dhe kanë arrestuar dy punojës të ndihmës së shpejt. Si pas e gjësis palestinese të lajmë bafë, borime vëndës të theksuan se forcët pushtuese të regjimit sionist kanë rrethuar këtë spital nga të gjitha anë për disa orësh, dhe po kontrollojnë ambulancën afërsisht të tij dhe kanë përthirrje për evakuimin e spitalit. Sipas agjencisë së lajmit të Palestinës, doktor Wissam Sabihat, drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë në Xhenin, gjithashtu theksoi se forcat e regjimit sionist kanë rrethuar spitalin Ibn Sina dhe spitalin shtetëror të Xhenin dhe përpara ndalojnë që ambulancat dhe madje edhe ato me njerëz të sëmurë të arrijnë në spital. Duke pretenduar për praninë e tunelëve të Hamasit në spitaleve, që në spitalin Shifa punoi pushues të sionist, kanë bombarduar spitalin dhe kanë rrethuar ato. Po ashtu, punëtorë shëndetësorë të spitalit në Ndërzian thonë se u është dashur kohë të ndërpresin plotësisht aktivitetet e tyre dhe shkak për këtë është mungesa e madhe e burime. Drejtori i spitalit në Ndërzian në Tefkulto thotë se raportet e ndryshme të këtij spitali nuk mund të kryejnë më punën e tyre. Një lënd tjetër se si pasojë bombardimeve të kampit Xhenin në bregun perëndimor të lumit të Jordan nga regjimi sionist, dy palestinezë kanë rënë dëshmorë dhe një sër të tjerë janë plagosur. Forca pushtuese sioniste kanë sulmuar qytetin dhe kampin Xhenin nga disa drejtime, kanë mbyllur të gjitha hyrjet, kanë shkëtruar rrugë me buldozer dhe kanë rrestuar 7 qytetarë. Ata gjithashtu kanë hedhur në erë infrastrukturën në disa qytete, në disa rajone të qytetit dhe kampit Xhenin. Netanyahu, me lirimin e të burgosën në pranim janë pushim të përkoshëm. Kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu të prenë të tha: Nëse pengjet dorëzohen, do të vendosen një armë pushimi përkoshëm. Si pas agjensis IRNA Telem, situar nga rritja Al Jazeera e Katarit, Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, i cili ka vrarë më shumë se 11,000 civil palestinez, deklaroi, ne po përpiqemi të kryejmë këtë mision, sulmin dhe Gazën me numër më të vogël të viktimeve në radhë të civilëve. Kryeministri i regjimit sionist pretendoi, nëse i dorëzojmë pengjet, do të ketë një rrëpushim të përkohshëm, dhe tani jemi më afër kësaj situate derisa të fillojë presioni tokësor, duke i quajtur forcat e rezistencës terroriste dhe duke harruar terrorizmin shtetëror të Izraelit, Netanyahu deklaroi. Ne kërkojmë të marrim përgjegjësi ushtarake në Gaza për të parandaluar shfaqjen e terrorizmit dhe nuk po kërkojmë të pushtojmë Gazën. Kryeministri i regjimit sionist ka thënë edhe një herë, kemi provë të forta se disa nga pengjet po trajtoheshin në spital. Regjimi sionist pretendoi se në operacionin e 7 tetor do vran 1200 kolon, do morën peng 239 persona, ditët e fundit përveç befasimit nga operacioni. I lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas më 7 tetor, Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, është kritikuar ashpër se nuk ka marrë masa të mjaftueshme për lirimin e të burgosur. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas deri më tani ka liruar 4 të burgosur, por negociata për lirimin të burgosur të tjerë nuk ka sjell asnjë rezultat. Hani e ne dhe dhe kemi fjallën e fundi Gaza, shkatëroj themelet e projektit të Izraelit. Kreu i Biros Politike Televizijës e Rezistencë Islamike Palestineze Hamas në rrimin e Gazës. Teksaj se operacioni istuhi e laksasi në themelet e projektit të regjimin sionist dhe nëse regjimin pushtuas dëshiron të zgjas luftën, rezistenca e Gazës dhe të ketë fjallën e fundit. Si pas agjensis Isna Telemi Ismail Hania, kreu i zyres politike televizijes, së rezistencë islamike palestineze Hamas në Gaza theksoj, logaritjet e armikut nuk realizuan dhe parashikimet e ti nuk u realizuan. Sot, rezistenca palestineze në Gaza ka nisur një betejë të fort për të mbrojtur Palestinën dhe shenjtëritë e umetit islam. Dhe nëse armiku dëshiron një luftë të gjatë, ne dhe kemi fjallën e fundit. Ismail Hani shtoi. Pas 41 ditësh pushtimin brutal, kombi ynë dhe rezistenca guximshme kanë prishur planet armiku për të zhvendosur palestinezët për të liruar të burgosurit. Duke i referuar takimin të fundit të liderëve të Ligës Arabe të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në Riad, ai tha, kërkojmë zbatimin e vendimit të samitit të vendeve arabe, veçanërisht hapjen e vend kalimi për popullin ton. Ismail Hani vazhdoi. Ne i themi armikut kriminal të mbështesës të tij se lëvizja Hamas i ka rënë në tokën e saj dhe se armiku dhe ata që mbështesin nuk mund të ndryshojnë realitetin e Gazës. Ismail Hani gjithashtu u tha. Lëvizja rezistencë islamike palestineze Hamas është gati për një betejë afatgjatë me Izraelin dhe regjimin pushtues do t'i marrë të gjithë të burgosë të tij vetë duke paguar një çmim të rëndë. Ai pretendoi e përtheksoi bota. Duhet të dëgjojë se e drejta për të përcaktuar fatin e Gazës dhe të gjithë Palestinës si përket vetëm kombit Palestinës. Franca e quen dhunë sionisë një politik terrori. Franca kritikoj dhunë në kolonëve sionisë kundë Palestinës që e tërë në bregu për endimor të lumë të Jordan dhe i quajti atë një politik terrori. Si pas agjensisë në telefon situar nga Daily Beast. Zëdhënësia e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Francës, Anne-Claire Le Gendre, tha në një konferencë për shtyp se qëllimi kësaj dhune dhe i qekder dhe zhvendosje qëllimshme e palestinezëve dhe se Izraeli duhet të mbrojë banorët civil të bregu për ndëmur të lumit Jordan. Daily Beast shkroi. Ai gjithashtu theksoi se Izraeli nuk duhet të vendosë për të ardhmën e Gazës dhe se kjo rrymë duhet të jetë pjesë e shtetit palestinez. Le Gendre shtoi se gjysma e qindra betonëve dhema humanitare të Francës kanë hyrë deri më tani në rripin e Gazës, të prindër e kaluar presidenti francez Emmanuel Macron. Duke i referuar vrasjes së palestinezëve nga izraelitët në një intervistë për BBC-n, tha, bëhet fjalë për fëmijë, gra dhe të moshuar që bombardohen dhe vriten. Ky veprim nuk ka asnjë justifikim dhe legjitimitet dhe i kërkojmë Izraelit të ndalojë atë. Deklaratë Macron zemërua në Izraelin dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu të shtunë tha. A i ka bërë një gabim të rënë, real dhe moral. Macron, i cili ka qenë në presion diplomatik për të dhënë fund kundërshtimit në rritjen e regjimit izraelit në komendë të tij për bombardimin civil në Gaza, është përpjekur të lehtësojë tensionin me regjimin sionist me disa telefonata. Senatori Warren ndaloni bombardimin e Gazës. Senatori demokrate amerikane Elizabeth Warren vurnë duke se kriza e Gazës po intensifikohet dhe bëri thirrje për të dhënë fund bombardimit të regjimit sionist. Sipas agjencisë Internet të lajmeve, ky senatori Massachusetts në kanalin News të prindë shkroi: sulmet ajrore izraelite shkatërrojnë ndërtesa banime dhe infrastrukturë publike. Kufizimin në mbritjen e ndihmë humanitare ka bërë jetën edhe më të vështirë. Ndaloni bombardimet tani. Nga ana tjetër, një numër protestuesh pro-palestinez dhe kundërshtar të luftës zëmësuan në Boston, kryeqytetin e Massachusetts, dhe i kërkuan Warren të merret më shumë masa për të ndaluar armiqësi. Rreth 1000 protestues ndërpen trafiku me gjesë në një ujë që lidh Boston me Cambridge. Ata thonë armë pushim tani për tani. Faqja Lem Hill ka shkruar së fundin në një raport se lufta në Gaza e ka ndarë Amerikën në dy kampe mbështetësit të Palestinës dhe Izraelit. Për shembull, nëse na senatori pavarë Bernie Sanders dhe senatori demokrat Elizabeth Warren me jesën nuk kanë bërë thirrje për ambushim, ka refuzuar çdo pushtim të gazës nga Izraeli. Javën e kaluar Sanders dënoi masat dhe verbra të sulmit ndaj njerëzve të pafajshëm në Palestinë dhe tha se sulmet izraelite duhet të ndalen. Duke publikuar një video në rrjetin social X, ai quajti sulmet e regjimit sionist kundër popullit palestinez një nga momente më të tmeshme në historinë moderne, dështoi bombardimi kampeve të refugjatëve dhe ambulancave dhe vrasje mijëra grave, burrave dhe fëmijëve të pafajshëm shkundër ligjit ndërkombëtar dhe nuk është e pranueshme. Këto veprime duhet të ndalen. Ky është senator pavarë parlamentar për këtë katastrofë njerëzore dhe tha: Amerika i jep shumë para Izraelit, detyra jonë është të themi se jo keni të drejtë të mbroni veten, por fëmijët palestinezë janë pa aq të rëndësishëm sa fëmijët izraelitë dhe amerikanë. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Lundrim në Iran.
Duke vazhduar turin në provincën Kermanshah, ne do të vizitojmë qytetin Pave, i cili njihet si qyteti i Hezar Masule, Mira Masule. Qëndroni me ne. Jam rreth 500 kilometra larg Teheranit, qendra e Iranit. Unë erdha në provincën më perëndimore të Iranit, në Kermanshah, e cila kufizohet me Irakun. Të vjetrit atë i quanin Bahtaran. Interesante është se qytetet më të nxehta dhe më të ftohta në Iran janë në provincën Kermanshah. Për shkrimet që kam dëgjuar për një nga qytetet më unike, të quajtur Pave, më të rrohqen drejt këtij vendi për vizitat në qytetet Kermanshah dhe Sarpole Zahab. Ju duhet të keni dëgjuar që Pave njihet edhe si qyteti Hezar Masule, Mira Masule. Për këtë, më parë duhet të dini dhe të shihni diçka për fshatin Masule në veri të Iranit dhe shtëpitë e tij që janë si shkall njëra pas tjetrës. Tani imagjinoni që një qytet disa herë më i madh se vet fshati në Iranin e veriut i quajtur Masule të ndodhet në male të larta. Pave, qyteti Mira Masule. Ky është një qytet i vendosur përgjatë malit me një arkitekturë të veçantë dhe teje tërheqëse. Tarraca e çdo shtëpie është balkoni i shtëpisë që ndodhet më sipër. Jo vetëm qyteti Pave, por edhe të gjitha fshatrat përreth tij kanë për të njëjtën strukturë ndërtimi. Një prej këtyre strukturave të fshatrave është fshati i bukur Haxhix, tek i cili prehet trupi i vëllait të Imam Rizait alayhis salam, të njohur si Kesa Haxhix. Në këtë fshat ndodhet edhe ujvara i njohur me emrin Bella, uji të cilit ka një përbërje të veçantë mineralesh. Në qytetin Pave dhe në fshatrat përreth tij mund të vihet të re një bashkëtesë perfekte mes ndërtimit dhe natyrës. Qyteti Pave është një qytet i ngritur në rrëz dhe përgjatë malit. Te ky qytet gjenden shumë pak tokë shesht. Në fund dhe në rrëz të malit janë ndërtuar shumë kopshte me pemë të ndryshme si arrat, shegat, fiku dhe lloje të tjera frutash. Pikërisht këto kopshte i kanë dhënë një pamje magjepsëse se këtij qyteti që ndodhet në një pjesë të maleve Zagros, të quajtur Mali Shahu. Në disa raste, deri në mesin e verës, në majt të këtij mali vihet re dobora. Lloji i bimve dhe pemve të qytetit Pave i kanë dhënë një pamje më të vërtet të rejse këtij qyteti. Shahu është e thesari i madh i luleve shumë gjyrshe, sidomos gjatë stinës së pranverës. Një prej këtyre luleve është tulipani, i cili më së shumti gjendet në majat e malit dhe në rajonin e tempullit të zjarrit të qytetit Pave. Tempulli i zjarrit është një vend që ndodhet në lartësitë e malit Pave. Ai është ndërtuar në periudhën sasanite dhe është simbol i faljes dhe ibadetit të Ahura Mazdas, ndërsa sot është kthyer në vendin e rritjes së tulipanëve. Kjo lule e bukur dhe mahnitse tregon veten e saj aq bukur në natyrën e malit, saqë ajo thith pas vetes çdo vizitor dhe udhëtar. Tulipanët e kthyer janë lule në ngjyrë portokalli në të kuqe. Ato janë në trashëgimi me vlerë të natyrës dhe në vetvete përmbajnë legjenda të ndryshme. Banorët e kësaj zone janë të mendimit se kur Gresjuzi me shpatën e tij preu kokën e Siavashit, tulipanët kthyen kokën e tyre përmbys. Dhimbja e kësaj ngjarje përfshiu edhe tulipanët. Tulipanët në ngjyrë të kuqe, nga mërzia dhe dhimbja, kthehen me kokën poshtë dhe qajnë për pafajsinë e Siavashit. Lotët e tulipanit të përmbysur në fakt janë lëngu pa ngjyrë që rrjedh prej kësaj lule. Për shkak të kësaj legjende, lulja e tulipanit në qytetin Pave dhe në Aramanat njihet si tulipani përmbysur ose lulja e lotit të Siavashit. Kurdët e Iranit janë të mendimit se çdo kush që mbledh këtë lule, dyert e bereqetit hyjnor për të hapen dhe për këtë kjo lule quhet edhe lulja e bukës bereqet. Në historinë e Iranit mund të shihen disa gjurmë të kësaj lule spektakolare dhe të rrallë. Modeli i përmbysur i tulipanit mund të shihet në forma gjepsëse edhe në ndërtesat e kryeqytetit të periudhës sasanite, si dhe harkun e bustanit pranë pikturës së mbretit sasanit. Me pak fjalë, tulipani i përmbysur është lule e përmbysur nga vajtimi për Siavashin dhe kjo lojzie vazhdoi deri në luftën Irak-Iran. Dhe ajo lule me shfaqjen e saj në çdo pranverë na kujton tokën e qytetit Pave, e cila është zbukuruar me gjakun e dëshmorëve të epokës së mbrojtjes së shenjtë. Kjo lule e dashurisë dhe e vajtimit me bukurinë e saj është ndërthurje e dashurisë, e pafajësisë dhe e vajtimit. Këtu vlen të përmendet edhe shpella Korikala, e cila është një nga atraksionet e rralla që ndodhet vetëm disa kilometra nga qyteti Pave. Kjo shpell është shpella më e madhe ujore në Azi dhe shpella ujore më e gjatë në Iran. Salla e parë ka një liqen të madhë të rrethuar me stalakmite të bukura në format të ndryshme. Këto stalakmite, ku se cila prej tyre ka formë specifike të saj, është arsyeja kryesore për emërtimin e secilës prej kësaj shpelle. Për shembull, ekziston një stalakmit në formën e Hazretit Mariam alayhas salam, e cila është arsyeja për emërtimin e sallës së parë të kësaj shpelle si Salla Mariam. Në një thellësi prej 1000 metrash të shpellës ekziston një sallë tjetër me pishinën më të bukur në botë. Në këtë zonë ka stalaktite në formën e një perde që prekin secilin prej tyre. duke e bërë një vegël të ngjashme me një instrument muzikor. Për këtë arsye, kjo pjesë është quajtur Salla e Beethovenit. Pak më tutje, ekziston një sallë e bukur martesash me stalaktite joste si veshjet e dasmave, e cila është bërë me kristal të bardhë dhe me shkëlqim. Në një thellësi prej 1700 metrash ndodhet një ujvar e bukur që nuk është ende gati për të vizituar nga publiku. Pjesët e pazbuluara të kësaj shpelle janë të shumta dhe ato në të ardhmen mund të përgatiten edhe më shumë për njerëzit që e vizitojnë këtë shpellë. Shpresojmë se do të vijë dita kur ata që kërkojnë të zbulojnë dhe të njohin sa më shumë krijuesin dhe artin do të vizitojnë qytetin Pave, këtë qytet shumë të bukur të Iranit.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumenteve të fuqishme hyjnore që vijnë për çdo besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Racionalizmi dhe besimi në Zot. Marrëdhënia mes mendjes dhe fesë. Marrëdhënia e mendjes dhe fesë ose shkencës dhe besimit është një prej diskutimeve më të vjetra dhe më të thella në historinë e të menduarit të njerëzit. Ne në një program me disa edicione synojmë që duke marrë parasysh pozitën e lartë të mendjes për të cilën është folur në Islam dhe argumentet e fuqishme që ekzistojnë në lidhje me çështjen se vlerat fetare janë të mishëruara me natyrën qenësore dhe me qenien e njerëzit, ta zbërthejmë dhe ta bëjmë të qartë rolin dhe pozitën e mendjes në sistemin e të menduarit islam, si dhe ta vërtetojmë se feja jo vetëm që nuk është më kontradikt me mendjen, por ajo gjithnjë ka qenë mbështetësi më i madh i racionalizmit të njerëzit dhe duke theksuar përdorimin e mendjes nën hijen e shpalljes hyjnore, feja synon ta çojë njeriu deri në përkryerje dhe në lumturinë e përhershme. Në emër të Zotit të madhëruar, miq të nderuar, përshëndetje. Jemi pranë jush me programin Racionalizmi dhe Besimi në Zot, të cilin e kemi përgatitur së fundmi dhe që konsiderohet një diskutim plotësisht i ri në fushën e shkencave fetare. Marrëdhënia e mendjes dhe fesë ose shkencës dhe besimit është prej diskutimeve më të vjetra dhe më të thella në historinë e të menduarit të njerëzit. ky diskutim në botën e krishterimit, në shekujt e parë dhe në botën islame, që në shekullin e dytë është paraqitur në nivel më të gjerë, në lidhje me marrëdhënien mes mendjes dhe fesë dhe pozitës së mendjes në të menduarin fetar, janë paraqitur pikpamje të ndryshme. Ne në këtë program synojmë që duke marrë parasysh pozitën e lartë të mendjes për të cilën është folur në Islam dhe argumente të fuqishëm që ekzistojnë në lidhje me çështjen se vlerat fetare janë të mishëruara me natyrën qenësore dhe me qenien e njerëzit, ta zbërthejmë dhe ta bëjmë të qartë rolin dhe pozitën e mendjes në sistemin e të menduarit Islam, si dhe ta vërtetojmë se feja jo vetëm që nuk është të kontradikt me mendjen, por ajo gjithnjë ka qenë mbështetësi më i madh i racionalizmit të njerëzit dhe duke theksuar përdorimin e mendjes në nënhijen e shpalljes hyjnore, feja synon ta çojë njeriu deri në përkryerje dhe në lumturinë e përhershme. Njerëzit, pavarësisht mosmarrveshjeve dhe dallimeve në botëkuptime dhe në prirje, pajtohen dhe kanë mendim të njëjtë në një çështje dhe ajo është kjo që secili njeri kërkon përkryerjen dhe lumturinë. Gjithashtu, të gjitha shkollat e mendimit dhe ideologjit gjithnjë kanë pretenduar dhe pretendojnë se do të sigurojnë lumturinë dhe ngritjen ose përkryerjen e ndjekësve të vetë dhe të vetë me rrugë për të arritur deri në majtë lumturisë dhe përkryerjes e konsiderojnë ndjekjen e programit dhe udhëzimeve të veta. Mirë po, polemika dhe mosmarrveshja themelore është në një rrugë tjetër të cilës mund të arrihet në lumturinë të vërtetës dhe në majtë të përkryerjes. Në shekujt e fundit, shkencëtarët dhe mendimtarët e shkollave të shumta ideologjike në lidhje me rrugën e shpëtimit dhe të lumturisë së njerëzve kanë dhënë mendime dhe teori të shumta, mirë po për fat të keq, disa njerëz për fat të keq në bazë të ignorancës ose me qëllime të caktuara, kur e shohin shoqërinë në përballje me kriza sociale, ekonomike ose politike, e keqpërdorin këtë atmosferë dhe fillojnë të paraqesin pretendime për ndarjen e mendjes nga feja dhe mos ekzistencës së lidhjes mes shkencës dhe besimit, dhe në këtë mënyrë induktojnë se feja ndodhet në përballje me mendjen dhe feja e pengon progresin shkencor, përkryerjen dhe lumturinë njerëzore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Për shembull, ajo për të cilën këtyre ditëve të gjithë jemi dëshmitar është përhapja e virusit korona. Ne po thuaj se të gjitha vendet e botës dhe kjo pandemi ka vendosur në pikpyetje sigurinë psikologjike, ekonomike dhe infrastrukturën shoqërore dhe higjienike të shumë e shumë shoqërive. Gjatë kësaj krize, edhe pse po vërejmë shtimin e kthimit të njerëzve në fe dhe zgjerimin e spiritualitetit në shumë rajone të botës për të krijuar qetësi dhe për të penduar dhe për të kërkuar ndihmë para Zotit për mënjanimin sa më shpejt të kësaj të keqe nga bota, mirë po në këtë mes, ekzistojnë edhe disa njerëz të cilët, duke e ndarë fen nga mendja dhe duke e ndarë besimin nga shkenca, akoma konsiderojnë se vetmja mënyrë apo rrugë për shpëtimin e njerëzit është zhvillimi i shkencës dhe besojnë se nëse besimi dhe feja do t'i kishin ndihmuar njerëzit, deri më tani njeriu duhet të ishte shpëtuar tërësisht nga ky virus. Mirë po, akoma nuk ka ndodhur një gjë e tillë dhe të gjithë, duke u mbështetur në progresin e shkencës, po kërkojnë zbulimin e vaksinës kundër këtij virusi. Hulumtuesit e fushës së fesë dhe të shkencave racionale në studimin e marrëdhënies mes mendjes dhe fesë ose mes shkencës dhe besimit kanë paraqitur tre pikpamje ekstreme të skajshme dhe moderatore. Në bazë të pikpamjes ekstremiste, çdo çështje fetare e cila mund të vërtetohet edhe me anë të mendjes, ajo konsiderohet pjesë e fesë. Ndërsa nëse mendja është e paaftë ta perceptojë atë, atëherë mendja mundohet të arsyetojë atë. Në bazë të pikpamjes së skajshme, mendja është çelësi i hyrjes së epistemologjisë ose në njohuri të tilla, siç është ekzistenca e Zotit, nevoja për shpallje hyjnore dhe dërgimi i profetëve. Pastaj ajo largohet dhe shoqëria njerëzore e lo vetëm me përmbajtjen e fesë. Kjo është në kohën kur feja është diçka që duhet të jetë një dritë gjithmonë e ndezur për udhëzimin e njeriut në të gjitha etapat kohore, në bazë të pikpamjes moderne, që konsiderohet si pikpamje më e drejtë dhe më e vërtetë. Mendja përvese është çelës për të hyrë në njohuritë fetare, është edhe dritë ndriçuese e cila e bën të pamundur perceptimin e njohurive dhe përmbajtjes së thesarit të fesë për krah urdhëresave dhe programeve të rekomanduara hyjnore. Njeriu duke u mbështetur në mendje njerëzore për krah fesë hyjnore arrin në një njohuri të sigurt dhe me perceptimin e njohurive fetare nëpërmjet mendjes dhe njohjes së kërkesave dhe ndalesave me anë të fesë e përcaktojnë qartë programin e lumturisë dhe përkryerjes së vetë. Njeriu i përkryer për të cilin Zoti i madhëruar i urdhëron ëngjëjt t'i përulen atij dhe në bazë të surës 30 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë, ai prezantohet si Khalifetullah ose mëkëmbës i Zotit në tokë, është ai të cilin në veten e vet kultivon të gjitha vlerat njerëzore në mënyrë të harmonizuar. Dhe atëherë kur Zoti yt u tha ëngjëjve, "Unë do ta vendos një mëkëmbës në tokë." Në realitet, arritje deri në shkallën e mëkëmbësit hyjnor nuk mund të realizohet ndryshe përveçse me udhëzimin dhe drejtimin hyjnor të njerëzit dhe njeriu. Duhet ta di se në të tilla rrethana dhe situata ka nevojë për Zotin dhe nuk mundet që vetëm me forcën e mendjes, e cila është gjithashtu prej mirësive të dhuruara nga Zoti i madhëruar, në mënyrë të vetme ta gjejë rrugën e përkryerjes. Natyrisht, se vlera e mendjes është e lartë, mirë po përkushtimi i vëmendjes vetëm në mendje dhe përqendrimi ekstrem në një vlerë dhe neglizhenca e vlerave të tjera është prej devijimeve të mëdha dhe prej faktorëve që shkaktojnë largimin e njerëzit nga përkryerja njerëzore. Në sistemin edukativ dhe udhëzues të Islamit, vlerat përbëjnë një varg të plot hallkash të lidhura me njëra tjetrën dhe nuk ka mundësi që ato të fitohen në mënyrë të ndarë nga njëra tjetra, sepse nëse do të ishte kështu, ata humbin natyrën e tyre si vlerë dhe shndrohen në antivlerë, për arsye se në këtë mënyrë ato e largojnë njeriu nga boshti e ekuilibrit dhe i universales. Vetëm krijuesi i njeriut është ai i cili mund të prezantojë një program për jetë, i cili në radhë të parë i njeh të gjitha vlerat dhe dimensionet ekzistenciale të njeriut dhe nuk anashkalon ose neglizhon asnjë prej talenteve, aftësive dhe nevojave të njeriut. Ndërsa në radhë të dytë, në procesin e udhëzimit dhe zhvillimit të këtyre vlerave, i kushton vëmendje të veçantë harmonisë dhe lidhjes së pashkëputur të atyre vlerave. Feja islame jo vetëm që nuk ka penguar mendjen dhe lulëzimin e mendimeve racionaliste, por e fton njeriu që të mendojë dhe të logjikojë në mënyrë racionale në të gjitha fushat e jetës. Kurani i Shenjtë i jep një pozitivitet shumë të lartë mendjes dhe të menduarit racional, deri në atë mas sa që në më shumë se 300 ajete flet për çështjen e shfrytëzimit të mendjes në trajtimin e çështjeve të ndryshme. Për shembull, Kurani i Shenjtë në ajetin 22 të surës Enfal, shtyllën kurrizore të të qenurit njëri, të vetë qenjes humane e konsideron mendjen dhe atë i cili nuk e shfrytëzon mendjen e vet e radhit në shkallën e kafshës dhe thot, gjallësat më të këqija pranë Zotit janë ata që e kanë zemrën të verbuar dhe të shurdhuar dhe nuk mendojnë. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendjen e prezanton si shtyllë që e mban fen e njerëzit dhe thot: shtylla mbajtëse e njerëzit është mendja e tij dhe ai i cili nuk ka mendje në realitet nuk ka as fe. Kurani i Shenjtë si libër për udhëzimin e njerëzit drejt lumturisë me argumentime të drejtpërdrejta ose jo të drejtpërdrejta të ajeteve të veta i tërheq vëmendjen e njerëzit për rëndësinë e të menduarit dhe shfrytëzimit të mendjes. kështu që në ajetin 50 të sures En'am në Kur'anin e Shenjt thuhet: Thua ju atyre, a është i barabart ai që është i verbër dhe ai që shikon? A nuk mendoni? Gjithashtu në ajetin 105 të poksaj sure thuhet: Dhe në këtë mënyrë shpjegojmë argumentet, ndërsa ata le të thonë: Ti je i arsimuar dhe ato gjëra i ke mësuar nga dikush tjetër. Dëshirojmë t'i qartësojmë ata për të cilët janë të gatshëm për të perceptuar të vërtetat. Morteza Motahari, mendimtari dhe filozofi i madh në fushën e shkencave islame, në kritikën e tij ndaj shkollës së racionalistëve, të cilët të gjithë qenien e njeriu të konsiderojnë vetëm mendjen njerëzore, thotë: Ne në tekstet dhe burimet islame vërejmë një mbështetje jashtëzakonisht të madhe ndaj mendjes, gjë që nuk është e vërejtur në asnjë fe tjetër deri në këtë mas. Feja e krishterë në fushën e besimit nuk i jep të drejtë mendjes që të ndërhyjë dhe e thotë se aty ku njeriu duhet të besojë, mendja nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Në islam çështja qëndron plotësisht në të kundërtën. Në islam parimet parsore të fesë përputhen plotësisht me mendjen dhe përveç mendjes asgjë tjetër nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Morteza Motahari, në lidhje me marrëdhënien e shkencës dhe besimit, në librin e tij me titull Njeriu dhe besimi, ka thënë: Shkenca dhe besimi, jo vetëm që nuk kanë kontradikta me njëri tjetrin, por janë plotësues të njëri tjetrit. Prandaj është natyrshme se as shkenca nuk mund ta zëvendësoj besimin dhe as besimi nuk mund ta zëvendësoj shkencën dhe të na prezantoj nevojë natyrën dhe të na zbuloj neve ligjet e natyrës. Besimi duhet të njihet vetëm me dritën e shkencës. Besimi në ndriçimin e shkencës mbetet larg besytnive, kurse largimi nga shkenca dhe besimi shndërohet në mendim të ngurtë dhe në fanatizëm absolut. Prandaj, feja e pastër islame jo vetëm që nuk ka kundërshtim me vëmendjen dhe nuk e pengon as pak lulëzimin dhe forcimin e saj, por me prezantimin e mendjes si një prej krave të fuqishëm të fesë, inkurajon njeriu të mendojë dhe të jetë racional dhe krijon rrethanat për lulëzimin dhe zhvillimin e mendjes. Atëherë, si është e mundur të pretendohet se feja pengon zhvillimin e mendjes së njeriu dhe arsyes së njeriu? Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të sures Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes ajetit 11 të sures Mojadele, në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri Rahmatullah Alej, shoku i profetit sallallahu alejhi vesalam, nga i Hazret, pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi vesalam tha, o Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plot fuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të islamit, pozicioni i shkencëtarve dhe dietarve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, thotë, ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dietë e tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi vesalam ka thënë: "Dietari është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij, kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë." Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim." I dërguar i Zotit sallallahu alejhi vesalam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: "Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmëris mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet." Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi vesalam, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur, me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi vesalam është në duart e tij. Çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi vesalam në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë." Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi vesalam ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet, ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe pa dyshim, dietari qëndron në pozitën e profetve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.